Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijek gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Vrhovni iranski lider Ajatollah Uzma Sejid Ali Hamenei primio prvu dozu domaće iranske vakcine. Selmo Cikotić na konferenciji u Ohridu posvećenoj borbi protiv korupcije. Američki kongres, demokratski zastupnici poručili Bidenu, nazovite izraelska naselja ilegalnima. Vrhovni lider Islamske republike Iran, Ajatollah Uzma Sejid Ali Hamenei, danas je primio prvu dozu iranske vakcine Coviran Barakat, koja je prije nekoliko dana dobila dozvolu za hitnu upotrebu. Ajatollah Hamenei ranije je kazao da će vakcinu protiv koronavirusa primiti pod dva uslova, a to je da vakciniranje ne bude izvedeno preko reda i drugo da vakcina bude domaće proizvodnje. Iranski vrhovni lider nije se želio vakcinirati vakcinama drugih vakcina, nego je sačekao dozvolu za upotrebu iranske koja je proizvod znanja, stručnosti i truda iranskih stručnjaka. Iran je postao šesta zemlja na svijetu koja je proizvela domaću vakcinu protiv COVID-19. Nakon što je primio vakcinu, Ajatollah Uzma Sejid Ali Hamenei se zahvalio timu koji je radio na njenom razvoju i nazvao je nacionalnim ponosom. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić učestvovao je na konferenciji na visokom nivou Ohridu posvećenoj borbi protiv korupcije i nelegalnih financija. Ministri unutrašnjih poslova i ministri pravde zemalja Zapadnog Balkana na tom skupu usvojili su zajedničku regionalnu mapu puta za borbu protiv korupcije i nelegalnih financija, kojom se definiraju ključni izazovi u ovoj oblasti i buduća saradnja između zemalja regiona. Ključna tri cilja mape puta su prevencija i borba protiv korupcije u javnim nabavkama, jačanje sistema za sukob interesa i prijavu imovine, te poboljšanje odgovora krivičnog pravosuđa na korupciju i ekonomski kriminal kroz kreiranje mreže specijaliziranih tužilaca, policije i finansijsko-obavještajnih službi na Zapadnom Balkanu. Ministar Cikotić je, podržavajući predloženu mapu puta, iskazao punu spremnost Ministarstva sigurnosti i nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini da daju punu podršku provođenju definiranih ciljeva i prioriteta. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac ocijenio je ohrabrujućom činjenicu da je poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini, uprkos negativnom uticaju pandemije koronavirusa u protekloj godini, zabilježio rast izvoza od 7%, dok je na strani uvoza zabilježen pad od 5%. To je prvenstveno rezultat predanog i marljivog rada poljoprivrednika iz manjeg entiteta i Federacije Bosne i Hercegovine, uprkos tome što su bili suočeni sa ogromnim poteškoćama, otežanim transportom robe kao i poremećajima na tržištu u vidu pada potražnje i prodaje roba, naglasio je Košarac u osvrtu na analizu trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za period od 2017. do 2020. godine. Pozdravio je napore entitetskih vlada u kreiranju politika pomoći sufinansiranja i podsticajnih mjera za poljoprivredni sektor. Smatram da sve institucije u skladu sa ustavnim nadležnostima treba da pruži aktivan doprinos razvoju i nastavku poslovanja domaćih proizvođača i prerađivača. Zbog toga sam u potpunosti posvećen politici otvaranja novih tržišta, činjenici da je to jedna od najboljih mjera za zaštitu domaće proizvodnje, naglasio je Staša Košarac. Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković boravio je danas u prvoj posjeti Tuzli u ulozi gradonačelnika. Prilikom susreta sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem istaknuto je da već postoji saradnja privrednika ova dva grada, saradnja kulturnih radnika, sportista, te da je došlo vrijeme da se uspostavi saradnja između političara koji predstavljaju građane ova dva grada. Posjetu Stanivukovića Tuzli pratio je naš kolega Refik Topić.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković boravio je danas u službenoj posjeti gradu Tuzla. Sastao se sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem, a epilog ovog sastanka saopćen je na preskonferenciji. Naime, oba gradonačelnika su razgovarali o ekonomskoj, kulturnoj i drugim oblicima saradnje.
Nakon što je u Banja Luci ugostio gradonačelnicu Sarajeva, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković danas je stigao u službenu posjetu Tuzli. Nakon održanog sastanka, oba gradonačelnika su složna u jednom, da nam treba razgovora, posjeta i više razumijevanja i saradnje, te da je jako važno da se svi političari trebaju fokusirati na teme koje je moguće rješavati, a da za one koje su teške za jednu ili drugu stranu treba još vremena.
Želim dobrodošću gradonačelniku Banja Luke, Draško Stanivukoviću u Tuzlu, u najmultikulturalniji grad u Bosni i Hercegovini. Građani i Banja Luke i Tuzle imaju iste ljudske želje. Dobro zdravlje, dobro zdravstveni sistem, dobro obrazovanje, zaštita od korupcije i slabljenja države, naše zajedničke države. Žele kvalitet života, ekonomski održiv razvoj. Dakle, vrijeme je da političari rade kao privrednici, kao sportisti, kao umjetnici. Vidjeli ste našu predstavu pobjedničku koja je osvojila sve moguće nagrade, Posljednja ljubav Hasana Kajmije, reditelj je Damjanac iz Banja Luke.
Tuzla je dobar primjer realizovanog projekta Tehnološkog parka, u čemu je Banja Luka tek počela da se razvija i bit će nam drago da se upoznamo sa stečenim iskustvom, napomenuo je između ostalog gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Srećan sam danas i zahvalan vama, gradonačelniče, na gostoprimstvu, na jednom srdačnom dočeku. Moja poruka danas ovdje u centru Tuzla jeste da je došlo vrijeme da pričamo jezikom kulture, jezikom turizma, jezikom privrede, jezikom ekonomije. Naši narodi i naši građani su počeli da pričaju takvim jezikom, pa jel i mi koji predstavljamo naše narode i građane, valjda treba da pričamo tim jezikom. Šaljemo jednu važnu poruku cijelom regionu i cijelom svijetu da ne trebaju nikakve međunarodne zajednice ni druge ambasade da nas spajaju. Mi smo dovoljno ljudi da možemo to sami da učinimo i da idemo u tom pravcu.
Tuzla i Banja Luka imaju puno toga zajedničkog, bar u ovim današnjim vremenima. Dva gradonačelnika slične vizije razvoja i uvažavanja, no postavlja se i pitanje jesu li oni dovoljni za promjene koje ovoj zemlji prijeko trebaju.
Može li ova skupina malih ljudi, kosmopolita, pobijediti ovu...
Pa može, Može, dragi prijatelji i uvaženi novinaru, može, ali trebate nam i vi u tom pomoći. Evo, neki čine, znači, vrlo je važno da i mediji pomognu ovakvim univerzalnim porukama. Moguće. Evo, daću vam primjer moj u Banja Luci. Svi su govorili da sam jedan mlad čovjek, pa onako podrugljivo balavac, znate, kao ne zna ništa, nedovršeni student, evo činjenica da nemam fakultet, pa sam sve te političke elite koje 22 godine vladaju u Banja Luci velikim entuzijazmom i voljom uspio da pobijedim.
Tokom svoje posjete Tuzli, gradonačelnik Stanivuković je posjetio i pravoslavni hram u Tuzli, koji sljedeće godine obilježava 140 godina postojanja, kompleks Panonskih jezera, a nezaobilazne su bili i susreti sa građanima na ulicama Tuzle.
Gradska uprava grada Tuzla, Sahar Televizija, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić čestitao je inženjerima kompanije TMD Group iz Gradačca na dosadašnjem uspjehu postignutom u ispitivanju prvog bosansko-hercegovačkog respiratora koji je stigao do faze kliničkog ispitivanja. Čestitam našim inženjerima na ovom zaista velikom uspjehu. Čestitam na jučerašnjem potpisivanju sporazuma kojim je dogovoreno kliničko ispitivanje prototipa BH respiratora u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Kada smo sredinom marta protekle godine došli na ideju da pravimo BH respirator, mnogi su nas kritizirali i to smatrali nemogućim. Potpuno sam uvjeren da će i ova faza biti pozitivno završena. Svjedoci smo, naš prototip uspješno prolazi sve do sadašnje faze ispitivanja. Ovo je neizmjeran doprinos domaćoj proizvodnoj industriji koja ima stalnu podršku vlade Federacije Bosne i Hercegovine, poručuje federalni premijer Fadil Novalić. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić kaže da se u posljednjih 9 mjeseci Federacija Bosne i Hercegovine u 3 navrata zadužila izdavanjem obveznica po kamatnoj stopi nižoj od 1%, a posljednji put ovog mjeseca po kamatnoj stopi od 0,95%. Nešić pita premijera manjih BH entiteta Viškovića kako je moguće da se Federacija Bosne i Hercegovine za 10-godišnje obveznice poduzela po kamatnoj stopi od 0,95%, entitet RS na londonskoj berzi za 5-godišnje obveznice po 4,75%. Odgovori narodu, ko je odgovoran što danas financijski investitori smatruju da je 5 puta rizičnije ulagati u obveznice RS-a nego u obveznice federacije. U Miami Beachu, u američkoj saveznoj državi Floridi, se urušio dio nebodera u kojem je 136 stanova. Tre velika akcija spasavanja. Najmanje jedna osoba je poginula, dvoje ih je prevezeno u bolnicu, a 10 ljudi prvu pomoć primilo je na licu mjesta. Bijela kuća je objavila da će predsjednikov potez omogućiti Ministarstvu za nacionalnu sigurnost i Federalnoj agenciji za upravljanje vanrednim situacijama da koordiniraju pomoć. Urušavanje nebodera dogodilo se usred noći, a na mjesto događaja postano je 80 vatrogasnih jedinica. Ne zna se koliko je ljudi bilo u zgradi, ali za 51 osobu se smatra da su bile u neboderu, te se još uvijek ne zna što je sa njima. Afganistansko ministarstvo odbrane objavilo je da su 2 grada u provinciji Paktija i Andoj u provinciji Fadža vraćena iz ruku Talibana kao rezultat operacija sigurnosnih i odrambenih snaga. Afganistansko ministarstvo odbrane dodalo je da su tokom operacije sigurnosnih i odbrambenih snaga u gradu Ahmadabadu zaplijenjena 4 tenka i velika količina oružja i municije. Afganistansko ministarstvo odbrane dodalo je da je do sada 8 gradova preuzeto od Talibana. Talibani tvrde da su protekla 2 mjeseca zauzeli oko 70 gradova u različitim provincijama Afganistana. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Esari rekao je da je napad izveo ovaj petak ujutro dron Kasif 2Q na saudijsku bojnu bazu u Hamushaitu. Esari je dodao da su napadi dio pravnog i prirodnog odgovora na eskalaciju agresije saudijske koalicije i nastavak opsade Jemena. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga također je u četvrtak navečer objavio da su jemenska vojska i narodni odbori ispalili dron na saudijsku vojnu bazu u području El Vadije na jemensko-saudijskoj granici. U operaciji ubijeno ili ranjeno 5 saudijskih oficira i više od 60 stranih ratnih plaćenika. Jasno istaknite da Sjedinjene Američke Države smatraju naselja da nisu u skladu sa međunarodnim zakonom, tako što ćete izdati odgovarajući upute State Departmenta i Američke carine. kaže se u pismu predsjedniku SAD-a. U pismu koje potpisuje 73 zastupnik demokratske stranke u zastupničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, među kojima su i brojni na liderskim pozicijama, traži se od predsjednika SAD-a Joe Bidena da promijeni ono što nazivaju napuštanjem dugoročne dvostranačke američke politike u odnosima Izraela i Palestine, a koju je napustila administracija Donalda Trumpa. U pismu se traži od Bidena da kategorički nazove izraelska naselja nezakonitim, a zapadnu obalu okupiranu, prenosi Jerusalem Post. Čekamo konačnu odluku Irana da se vrati nuklearnom sporazumu, rekao je francuski ministar vanjskih poslova na sastanku sa svojim američkim kolegom. Ušli smo u težak dio pregovora o oživljavanju nuklearnog sporazuma i čekamo konačnu odluku Irana da se vrati sporazumu, rekao je Jean-Yves Le Drian, koji se sastao sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, ne spominjući jednostavne poteze Washingtona i legalno povlačenje iz nuklearnog sporazuma. Razlike s Iranom oko uvjeta povratka obavezama iz nuklearnog sporazuma još uvijek traju, a postići ćemo sporazum kada Iran ispuni svoje obaveze prema sporazumu, rekao u pretjeranoj izjavi. Uprkos insistiranju Međunarodne atomske agencije na iranskom poštivanju svih svojih obaveza prema nuklearnom sporazumu, Sjedinjene Američke Države su se jednostavno i ilegalno povukle iz nuklearnog sporazuma u maju 2018. godine i na dnevni red stavile politiku maksimalnog pritiska na Iran. Sa druge strane, Mihail Uljanov, ruski predstavnik u pregovorima o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma, najavio je mogućnost nastavka bečkih pregovora sljedeće sedmice. U svom 11. izvještaju provedbi rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres nazvao je povratak SAD-a nuklearnim sporazumom odgovarajućim korakom i pozvao na ukidanje američkih ilegalnih sankcija Iranu. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova izjavio je da London i Washington pokušavaju izazvati spor na Crnom moru nakon ilegalnog ulaska britanskog ratnog broda u ruske vode. Sergej Rjabkov rekao je u petak da bi Britanija trebala promijeniti ime svog razarača iz branitelj u napadač i da su oni koji žele testirati našu snagu u velikoj opasnosti. Rjabkov je naglasio da je sigurnost ruskih granica imperativ da će biti zaštićena na bilo koji način, bilo diplomatski, politički ili vojni. Ruski diplomat je u četvrtak također govorio o pokušaju britanskog ratnog broda da napadne teritorijalne vode Rusije, dodajući da je uvjeren da ova akcija nije izvedena bez odobrenja Sjedinjenih Američkih Država. Rusko ministarstvo odbrane upozorilo je u četvrtak Sjedinjene Američke Države i NATO da je britanski ratni brod ilegalno ušao u ruske teritorijalne vode oko poluotoka Krima i Crnog mora, što je izazvalo razmjenu vatri upozorenja između ruskih i britanskih ratnih brodova. Svojim provokativnim akcijama nemojte izazivati rat u cjelini na Crnom moru, kazao je ruski zvanični. Manje od mjesec dana nakon što je u kanadskoj provinciji otkrivena masovna grobnica autohtone djece, ponovno se čuju slične užasne vijesti. Web stanica kanadskog lista The National Post izvijestila je u četvrtak ujutro da su u Saskatchewanu otkrivene stotine neregistriranih grobova u kojima se možda nalaze tijela djece. Stanovnici Saskatchewan očekuju da će tijela djece biti ekshumirana iz stotine novo otkrivenih grobnica i da budu najmanje tri puta veća od broja tijela pronađenih u masovnoj grobnici u blizini katoličkog internata u Britanskoj Kolumbiji. Dana 29. maja na teritoriji katoličkog internata u Britanskoj Kolumbiji pronađena su tijela najmanje 215 autohtone djece od kojih su neka imala samo 3 godine. Između 1883. i 96. oko 150.000 budističke djece nasilno je odvojeno od porodica i poslato u internate osnovane od strane katoličke crkve s primarnim ciljem otuđenja ove djece iz kanadskih autohtonih zajednica i sprječavanja širenja jezika, pri čemu su ih preodgajali po svojoj mjeri. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, ali svijeta, možete pogledati na našoj web stanici balkan.sahartv.iro. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Eselamu alaikum, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pođite s nama u Iran, u kojoj ćemo se upoznavati sa gradom Mašhadom i njegovim kulturno-religijskim znamenitostima. Ostanite s nama. Sveti grad Mašhad je glavni grad pokrajine Horasan Razavi, zauzima područje od 288 kvadratnih kilometara, a nalazi se na sjeveroistoku Irana, okružen planinskim vijencima Binalud i Hezar Maščid. Ovaj grad je otprilike na 1050 metara nadmorske visine, a 966 kilometara je udaljen od grada Teheran. Mašhad ima 3 miliona stanovnika, te je drugi grad po popularnosti u Iranu. U ovom gradu se nalazi nekoliko historijskih i turističkih atrakcija, zbog čega se smatra za top turističku destinaciju. Sveti hram osmog imama poslanika Muhameda, neka je Božji blagoslov na njega i njegovo potomstvo, kao i kuća imama Reze, neka je mir na njega, smatraju se za najvrijednije historijske znamenitosti ovog grada. Danas ćemo se upoznati sa ovim svetim, religijskim i historijskim dijelovima. U drugom stoljeću bio je jedan plodan voćnjak u selu Sanabad u okolini grada Nukan, u kojem se nalazi nekoliko luksuznih zgrada i dvorana za ugošćavanje zvaničnika. Godine 203. nakon što je Abbasid kalif Mamun pokopao imama Rezu, mir neka je nad njim, u gradu Nukan, u tom voćnjaku, na poseban način kako bi obmanjivao pažnju javnosti. Kasnije se ovo mjesto pretvorilo u svetište za muslimane, posebno šiite. Sveti hram imama Reze, neka je mir na njega, najvažnije je sveto mjesto muslimana u Iranu i jedan od najvećih i najljepših religijskih kompleksa u svijetu islama. Ovaj kompleks se sastoji od 25 važnih objekata, koje su gradile više od 100 godina, a svaka od njih predstavlja vrhunac arhitektonske ere u kojoj su građene. Odmah pored groba imama Reze, neka je mir na njega, su pokopane prominentne ličnosti iz svijeta islama, kao što su šejh Bahai, šejh Tabarsi i šejh Hore Ameli. Stanje u kojima se nalazi sveti hram imama Reze, mir neka je na njega, nije bilo poznato u 3. stoljeću. Međutim, ovo svetište je ograđeno i pretvoreno u hodočasničko mjesto za muslimane u 3. i 4. stoljeću. U 6. stoljeću ovo mjesto je postalo bogatije za još jednu zgradu, ali ovaj razvoj se nije spominjao u historijskoj literaturi. Nakon najezde etničke grupe srednjeazijski goz na Mašhad, godine 548. sveti hram imam Reza je ostao relativno neoštećen, te je poslužio kao jedino sklonište za nezaštićene ljude. Svetište je renovirano i ukrašeno sa pločicama početkom 7. stoljeća. Na sreću, ostalo je netaknuto i za vrijeme najezde Mongola. U tom periodu, po nalogu supruge vladara Timurida, Shahrokh Taimori, iranski umjetnici i arhitekte su u južnom dijelu dvorišta izgradili džamiju Gohar Shad, jednu od najpoznatijih i najljepših u islamskom svijetu. Nekoliko eksperata misli da je način gradnje ove džamije jedinstven u islamskom svijetu. U džamiji se nalazi također i posebna vrsta natpisa. Arhitekta koji je projektovao ovu džamiju je Kavam Eddin Shirazi. Za vrijeme vladavine iranskog kralja Shaha Nadera, slike na zidovima svetog hrama su renovirane. U doba Safavida posebna pažnja je poklonjena svetom hramu imama Reze, a svaki safavidski kralj je dao sve od sebe da se ovo mjesto renovira i ukrasi. Safavidski kralj Shah Abbas je naredio da se napravi jedan pozlaćeni i prelijepi sanduk, koji je kasnije smješten na grob imama Reze, mir neka je na njega. Za vrijeme Afšarida, ovom hramu je pripojeno i mjesto gdje je narod mogao piti vodu. U doba Kadžara, sveti hram imama Reze također je doživio mnoge promjene, a u tom vremenu je izgrađeno dvorište Azadi. U to vrijeme zapadni balkon ovog dvorišta ukrašen je zlatom, te je postao poznat kao balkon Naseri. Istovremeno, dvorište Azadi je popločano i dekorisano. Većina razvoja svetog hrama imama Reze, neka je mir na njega, dešavala se nakon pobjede islamske revolucije, što podrazumijeva nekoliko dvorišta koja su pripojena glavnom dvorištu svetišta. Tu se podrazumijeva otvor najbolje opremljene biblioteke u Iranu, kao i muzeja i brojnih hodočasničkih mjesta. Trenutno se Sveti hram imama Reze sastoji od pokrivenog dijela koji zauzima 70.000 kvadratnih metara i otvorenog dijela čija je površina 200.000 metara kvadratnih, od čega je većina izgrađena poslije revolucije. Sveti hram imama Reze, neka je mir na njega, arhitektonski je podvig u islamskom svijetu. Arhitektura ovog svetog mjesta sadrži mnoge umjetnine poput rada s pločicama, gipsom, te dekoracija sa komadima ogledala, parket, intarzija i kaligrafija. Mjesto gdje je narod pio vodu, prostorija u kojoj su se svirali bubnjevi i trube, te minareti, predstavljaju drugi važan dio ovog svetišta. Mjesto za pijenje vode je smješteno u sredini dvorišta Engelab, što u prijevodu znači revolucija, a izgrađeno je za vrijeme iranskog kralja Šaha Nadera od mramora godine 1145. Renovirano je 1347. godine. Tu je i 12 minareta u ovom svetom hramu, od kojih su dva pozlaćena, a jedan se nalazi blizu svoda, dok je drugi smješten u gornjem dijelu dvorišta Engelab. Sveti hram imama Reze, mir neka je na njega, se sastoji od nekoliko balkona, značajnih primjera iransko-islamske arhitekture. Istočni balkon je napravljen od dva odvojena balkona. Na vrhu ovog balkona, koji je visok 25 metara, nalazi se soba za sviranje bubnjeva i truba, čime bi se obavještavalo hodočasnike za kraj vremena molitve. Dragi slušaoci, pored svetog hrama imama Reze, mir neka je na njega, nalazi se vrijedan muzej Astane Kuce Razavi, kao i visoko opremljena biblioteka. Cilj osnivanja muzeja je bio da se prikažu rijetki i neprocjenjivi radovi, predstavljani tokom godina preko onih koji su voljeli domaćinstvo poslanika Islama Muhameda, neka je mir na njega. Biblioteka Astane Kuce Razavi jedna je od najvećih biblioteka u Iranu i na području Bliskog istoka, gdje postoji više od 50 uvezanih biblioteka u svetom gradu Mašhad, kao i u drugim iranskim gradovima, pored ogranka u Indiji.
Yeah.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon ekonomskog redija i na medijskom terorizmu, zemlja koja sebe predstavlja predvodnikom demokratije u svijetu blokira neke TV kanale i njihove web stranice koje smatra nepodobnima. Naravno, riječ je o Sjedinjenim Američkim Državama i nekim iranskim i medijima otpora. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Tema današnje emisije ponovno je američka blokada slobode govora. Naime, ponovio se američki napad na slobodu govora. Blokirane su Press TV, El Alem, Kevser, El Masire i brojne web stranice. Naime, blokada javnog govora i prikazivanje zapravo kako to nikako ne ide zajedno u isti koš s promocijom demokratije i slobode govora. Ponovno dvostruki i bolje rečeno višestruki standardi o kojima ćemo razgovarati u današnjoj emisiji s našim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Američki federalni istražni biro je utorak navečer u nastavku svoje otvorene neprijateljske politike protiv pokreta otpora u regionu Zapadne Azije blokirao nekoliko medijskih kuća povezanih s pokretom otpora, a riječ je o iranskim informativnim TV kanalima El Alem, Press TV, El Kausar, jemenskom TV kanalu El Masire i bahreinskom TV kanalu El Lulu. Osim toga, američka administracija je blokirala pristup još nekolicini informativnih mreža, poput web stranica El Alem, El Masire, Press TV, zatim iračke web stranice El Maluma, kao i nekoliko libanskih web stranica. Obzirom na nedostupnost web stranice iranskog informativnog TV kanala Press TV sa domenom .com, Ured za odnose sa javnosti ovog kanala izdao saopštenje da je pristup ovom kanalu moguć samo preko iranske domene .ir, tako da se sve stranice trenutno mogu pronaći pod presstv.ir. U snimci koja je nametnuta na početnoj stranici ovih informativnih mreža povezani sa regionalnim pokretom otpora, posebno sa web stranicama, navodi se zakon američke administracije koji se navodno odnosi na sve kanale koji su umiješani u krijumčarenje tehnologija, resursa, supstanci, nuklearnog oružja, hemijskog i biološkog oružja, radiološkog oružja ili su umiješani u proizvodnju, uvoz, prodaju ili distribuciju zabranjenih materija. Amerika je do sada posegnula za ovakvim potezima protiv mnogo informativnih kanala i web stranica povezani sa regionalnim pokretom otpora. Više puta su iranski informativni kanali blokirani na satelitima, računi nekih medijskih kuća su također blokirani, a da se ne govori o blokadama njihovih računa na društvenim mrežama. Ovo nije prvi puta da Amerika nametanjem razno raznih pritisaka blokira rad informativnog TV kanala Press TV i podvrgava ga medijskom terorizmu. Pored blokiranja signala na satelitima, nebrojno puta zatvaranja web stranica ili profila na društvenim mrežama, zbog čega su navedeni mediji primorani da sve svoje aktivnosti na ovim mrežama počinju ispočetka u namjeri da se približe svojim gledateljima. U posljednjem slučaju i terorističkom medijskom napadu na Press TV, kompanija Google je blokirala YouTube kanal ove medijske kuće. Stiče se utisak da blokiranje pristupa kanalima, web stranicama i profilima na društvenim mrežama prikazuje pravo lice demokratije i ispraznih američkih slogana i parola o slobodi govora, o demokratiji i slobodi razmišljanja. Drugim riječima, sve ovo pokazuje veliki strah i izbezumljenost američke administracije i njenih zvaničnika pred uticajem tačnih vijesti i realnosti regiona Zapadne Azije, ali i cijelog svijeta.
Za Zahvaljujemo kolegi Adilu na ovom uvodnom prilogu. Naš današnji sagovornik dr. Muhammad Korbani, univerzitetski profesor i politički analitičar. Doktore Korbani, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Bismillahirrahmanirrahim. Man ham khidmate shoma, hamkaran muhteremtun ve hamege binandigan arz salam daram. Dar khidmate shoma hastam.
Recite nam za početak što nam zapravo govori ovaj novi, ali zapravo ponovljeni američki potez blokiranja signala web portala i profila na društvenim mrežama iranskih, libanskih i iračkih medija, posebno Press TV-a, Alema i drugih. Kako to možete komentirati?
Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država je sankcioniralo nekoliko internet stanica i medijskih kanala, naravno među kojima su i televizija El Alem, El Kouser, El Mesira iz Jemena, ali i neke kanale u Bahreinu. Dakle, radi se o kanalima koji pripadaju otporu i naravno nekim kanalima koji se tiču El Hašadu Šabi u Iraku. Jedan od glavnih razloga ovoga poteza Sjedinjenih Država jeste da Sjedinjene Američke Države, unatoč svim njihovim, da tako kažemo, parolama o slobodi govora, o demokraciji, dakle, sve nam to govori da su to samo riječi u prazno i samo ispraznje parole i tvrdnje. Znači, oni sami ne vjeruju u ono što govori. Sjedinjene Američke Države se boje i imaju strah od podrške i onoga što sada se emitira putem tih medija. I oni naravno ne žele da se daje istina u javnosti o terorističkim grupacijama. Da nije tako, zbog toga bi uopće bili Amerikanci protiv ovih medija i kanala. Zapravo Sjedinjene Američke Države, među kojima su i neke druge zemlje evropske, zajedno sa Sjedinjenim Državama, oni ne žele da čuju drugu stranu priče. I naravno sve to pokazuje da su Sjedinjene Države, dakle, iza kulisa podržavaju terorističke grupacije u svijetu. I upravo ovi kanali koje sam već kazao, među kojima su i iranski Press TV, ali i neke druge regionalne televizije, otkrivaju zapravo podršku Sjedinjenih Država terorističkim grupacijama u regiji.
Dr. Korbani, zašto zapravo Amerika blokira rad ovih medija i koji je zapravo njen izgovor, odnosno objašnjenje, zbog čega je to uradila?
Dakle, ja sam kazao da oni imaju tu politiku, dakle, organa koji se tiču medija i oni daju saglasnost, odnosno dozvolu za emitiranje, da li se radilo o medijskim kućama ili nekim internet stanicama i postajama. Kao što i sami znate, 2018. godine oni su blokirali i neke naše internet domene koje se tiču naše novinske agencije fars.com. Dakle, radi se o samo izgovorima i alibijima i to je veoma jasno i može se kazati da aktivnost medija, novinskih agencija i informativnih TV radija koji su aktivni u Iranu, Iraku, Jemenu, Libanu i nekim drugim mjestima u svijetu, ako idu nasuprot interesima američkih država i ako na neki način otkrivaju američku podršku terorističkim akcijama u svijetu, ako to otkrivaju, i naravno da to Amerika neće dozvoliti. I na koncu Amerika je spremna i primorana da pod različitim izgovorima i da na neki način onemogući publicitetu i javnosti u svijetu da imaju pristup tim mrežama informiranja. I naravno, to se ne može drugačije protumačiti nego nešto što je protivno slobodi govora. Dakle, glavni razlog ovakvog američkog ponašanja, odnosno blokiranja medija otpora, jeste da ne dozvoljavaju da iziđe istina na vidjelo u direktnoj podršci terorističkim aktivnostima i terorističkim organizacijama u svijetu. I upravo zbog toga ove društvene mreže otkrivaju tu američku politiku i mi ćemo to dokazati.
Doktore Korbani, vratimo se malo u vrijeme Dajša, islamskog halifata i tako dalje. Da li su Sjedinjene Američke Države, mi znamo da je Dajš zapravo bio široko pokriven medijski, da li su Sjedinjene Američke Države blokirale neki mediji Dajša?
Ni u kom slučaju, apsolutno ne. Zato što argumenti, dokumenti i oni što se ne mogu uopće opovrgnuti, sve to ukazuje da se američke države podržavaju i potporu daju Daješu. Dakle, to ne govorim ja, to su argumenti. Dakle, za vrijeme predizborne kampanje u SAD-u, dakle, za vrijeme predsjedničke kampanje, to je kazano u Americi. Ali, naravno, i u knjizi memoari bivše američke državne sekretarke Hillary Clinton je to navedeno. Dakle, za vrijeme predsjedničke kampanje, ona je to navela, ali naravno i od strane visokih oficira Američke obavještajne službe je također navedeno o razlozima, dakle različno čvrstim argumentima i dokazima koji govori o tome da Američke Države i Pentagon da podržavaju terorističke organizacije i terorističke tokove u regionu. Stoga, ti filmovi, videozapisi, argumenti, dakle, naravno, to se nalazi u posjedu ovih medija koji su sada blokirani. I kao što sam već kazao, najveći, visoko rangirani obavještajni oficiri sa američkih država priznaju da se radi o podršci Amerike tim turističkim akcijama i naravno ni u kom slučaju i apsolutno ne sa američkih državama ne smeta uopće mediji Daješa, odnosno ISIL-a, i oni naravno njima daju u posjed društvene mreže i naravno da oni nemaju problem s tim. Dakle, upravo zbog toga veoma je jasan njihov razlog, što sam već kazao, a to je da ove organizacije, dakle tekfirističke organizacije, su proizvod direktni američke obavještajne agencije, američkog Pentagona, koji dolaze, dakle, u cilju realizacije njihovih nacionalnih interesa. I upravo zbog toga, kada znamo da je Daješ proizvod SAD-a, ali neki i drugih zemalja, naravno da oni neće da će oni biti slobodni u medijskom prostoru i svi u svijetu to znaju, a posebno i naši dragi gledatelji koji nas sada gledaju, veoma dobro znaju da je ova grupa bila potpuno antihumana i anti-islamska i naravno da se američke države podržavaju takvu grupu, odnosno terorističku grupu.
Recite mi, kako zapravo možemo komentirati ovu dvoličnost s jedne strane američkih izjava o slobodi govora, demokratiji i ljudskim pravima, a s druge strane vidimo u praksi što oni rade?
Mutasifane,
nažalost, Sjedinjene Američke Države, ali i neke druge zapadne zemlje koje naravno su uzeli kao standard američki način života, američku politiku, za sve nas je to veoma jasno. I navest ćemo neki primjer. Mi znamo da u regiji zapadnoj Aziji imamo jednu zemlju po imenu Kraljevine Saudijske Arabije koja nema ništa sa demokratijom. Znamo da su na veoma niskom nivou osnovna ljudska prava, nemaju izbora, nemaju parlamenta, ali također i neke druge organi koji bi se odnosili na narod. Takvo nešto ne postoje. I naravno da narod Saudijske Arabije nema uopće nikakvog udjela u određivanju svoje sudbine. Već nekoliko godina Saudijska Arabija je izložila napadima invaziji susjedni Jemen. Upravo pomoći američkih država, ali i Francuske, ali naravno i nekih regionalnih zemalja Zapadne Azije. I da SAD i Zapad u cjelini, njihovi mediji, ako su oni za demokratiju i humana prava, naravno da bi su do sada trebali obustaviti tu invaziju i vojne napade na Jemen i znamo da postoji izvještaj o flagrantnom kršenju ljudskih prava i običaja ratovanja u Jemenu. Međutim, to oni ne čine i znamo da je došlo i do masovnog uništenja u Jemenu. Ništa oni nisu učinili. Pored toga imamo i cionistički režim. Imamo režim koji ubija palestinsku djecu. Dakle, omjer njihovih zločina i kriminala u regionu je na zapadnoj oboli. Vi znate da je pojas Gaze jedan od najnaseljenijih prostora u svijetu i ovaj region je sada pod potpunom zračnom i kopnenom, odnosno morskom blokadom. Taj narod Palestine živi u veoma teškim uslovima. Pored toga, nedavno su i svaki dan su izloženi različitim vrstama napada od sionističke vojske. Imamo mnogo šehida, mnogo ranjenih. Ako se američke države žele da istina dođe do ušiju javnosti u svijetu, oni bi su trebali to do sada dokazati. Sa jedne strane, kao što ste vi sami kazali, radi se o različitim, odnosno dvojakim aršinima i dvojakim standardima. I naravno da su to priče u prazno i to je ponajviše samo za stramputicu i skretanje javnosti od stvarnosti i realnosti koja se dešava u svijetu.
Doktore Korbani, kako ovo pitanje komentirati sa pravnog aspekta i da li je moguće zapravo pravno nešto uraditi protiv američkog medijskog terorizma?
Najbolji put borbe jeste da slobodni mediji, kao što je i vaš medij, koji veoma dobro je aktivan u ovom domenu, naravno i vi i svi vaše kolege, želim da ovim putem čestitam kao jedan građanin, kao jedan predavač na univerzitetu, želim da zahvalim na vašim aktivnostima. Hoću da kažem da slobodni mediji međusobnom potporom, dakle, oni trebaju da slome tu blokadu koja je stvorena od strane zapadnih centara moći i cionističkog režima, koji nastoje da javnost cijelog svijeta izoliraju od dešavanja u ovome dijelu svijetom, a naravno postoje različite društvene mreže i medijske platforme i naravno upravo putem tih društvenih mreža treba se slomiti ta šutnja medijska koja postoji od strane centara moći. Naravno i elite, medijske elite, medijski stručnjaci, ali i profesori među kojima sam i ja, naravno da trebaju povećati svoje aktivnosti i moraju otkriti sve te perfidne radnje i da javnosti globalnoj otkriju zapravo šta se radi iza kulisa, iza čega stoje naravno Američke države i zapadni centri moći, zapadni mediji i na različite načine moramo dakle cijelome svijetu i kao što ste vi kazali medijski terorizam cijeli svijet u svijetu mora biti upoznati sa tim njihovim planovima i naravno perfidnim radnjama.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.